Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători! Anul acesta, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește 100 de ani de la ridicarea sa la rangul de patriarhie și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei. Vă reamintesc, dragii mei, că anul 2025 a fost proclamat drept anul omagial al centenarului Patriarhiei Române și anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. În contextul celor menționate, vă propun, stimați ascultători, să ne aplecăm și să reflectăm asupra acestor semnificații. Iar noi, la Dialoguri, continuăm să vorbim despre centenarul Patriarhiei Române alături de invitatul nostru, teologul, profesorul și istoricul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului. Vă reamintesc de asemenea, stimați ascultători, că prima parte a interviului o puteți audia pe site-ul radiorenașterea.ro. Stimate domnule profesor, mulțumesc pentru prezență. Iată, redeschidem din nou cartea centenarului Patriarhiei Române. Iar în ediția anterioară am ajuns la anul 1885. Vă propun așadar să continuăm și să aprofundăm subiectul autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. De ce? Pentru că este un eveniment și un moment cu o importanță crucială pentru evoluția vieții spirituale, dar și instituționale din acest punct de vedere în România. Momente și evenimente ce vor determina contextul favorabil pentru ca Biserica Ortodoxă Română să fie ridicată la rang de patriarhie. Bun venit din nou!
Bine v-am regăsit! După cum spuneam și în întâlnirea precedentă, anul 1885 am putea spune că a reprezentat o etapă sau încheierea unei etape de parcurs în viitoarea proclamare a Patriarhiei Române. Evident că momentul 1885 trebuie văzut sau trebuie interpretat într-o cheie mai largă, deoarece autocefalia a reprezentat un moment extrem de important. Într-o anumită perspectivă putem spune că a fost momentul de apogeu, deoarece nu mai vorbim despre o biserică sufragană sau, într-un termen poate mai popular, într-o biserică subordonată patriarhiei ecumenice, ci vorbim despre o biserică care, iată, se autogospodărea, într-un termen poate popular. Deci, din perspectiva aceasta, momentul 1885 a fost un moment de apogeu. Acum nu vorbim despre rang, că era o mitropolie, că era o patriarhie și așa mai departe. Nu, vorbim efectiv despre ceea ce a însemnat autocefalia ca moment de împlinire bisericească și, de ce nu, istorică. Ori, această sau dobândirea acestei autocefalii trebuie privită într-o cheie mai largă, deoarece a fost un context, într-o anumită măsură, favorabil, dar această împlinire, această proclamare, această recunoaștere a autocefaliei venea ca o consecință a unei perioade cu nenumărate eforturi depuse pentru obținerea ei. Evident, momentul 1859 a jucat un rol important. Unirea dintre Țara Românească și Moldova a fost un moment astral din perspectivă politică, din perspectivă socială, în perspectiva creionării, nașterii și, mai bine spus, a definirii națiunii române într-o formă modernă. Evident, când vorbim despre 1859, vorbim și despre Alexandru Ioan Cuza, cel care a depus jurământul ca domn, chiar dacă e foarte interesant acest aspect, la acel moment, în 1859, el nu a fost uns. Spre deosebire de predecesorii săi, el a preferat să aibă o ceremonie de accedere la tron, să spunem așa, într-o cheie mult mai civilă sau mai laică. A depus jurământul în fața celor două, am spus noi, parlamente, cel de la Iași și cel de la București, în ambele locuri, făcând însă și o deplasare în cadrul acelei ceremonii la mitropolii, unde a fost rostită o rugăciune de binecuvântare la începutul, iată, acestei domnii. Dar, spre deosebire de domnii precedenți, nu avem o ceremonie propriu-zisă de ungere de învestire. Dar lucrurile aveau să iau turnura aparte în anul 1864, deci iată, la practic 5 ani după accederea sa la tron. În acel an, în data de 2 mai, Alexandru Ioan Cuza dizolvă adunarea legiuitoare, am spune noi Parlamentul, și adoptă o constituție sau formă o protoconstituție cunoscută și ca statutul lui Cuza. Era o constituție modernă, o constituție care venea să implementeze o serie de reforme pe care el deja în cei 5 ani de domnie într-o anumită măsură reușise să le implementeze. Era o constituție reformatoare care privea inclusiv această dimensiune bisericească. Evident că pentru Alexandru Ioan Cuza biserica juca un rol important și știm, sau ascultătorilor noștri le este familiară chestiunea secularizării averilor bisericești, care a avut loc în 1863. Ei bine, acest moment avea să, oarecum, să dinamiteze, dacă am putea spune, relațiile cu Constantinopolul. Și aici mă refer nu neapărat la relațiile diplomatice sau relațiile politice. Reamintesc celor care ne ascultă de faptul că la acel moment România nu era încă independentă. Exista acea relație de suzeran sau de suzeranitate cu Imperiul Otoman, deci cu poarta, orice act major trebuind să aibă și aprobarea Istanbulului, Bosforului. Ei bine, din această perspectivă nu a fost o problemă cu sultanul, era o chestiune administrativă internă, faptul că, iată, aceste averi mănăstirești erau, spre noi, naționalizate, dar s-au creat tensiuni pe linie bisericească. De ce? Pentru că la acel moment vorbim despre o suprafață de aproximativ 25% din terenul arabil al țării, care aparținea unor mănăstiri și schituri în bună măsură închinate locurilor sfinte sau altor entități externe spațiului românesc. Am spune noi, bun, care era relevanța sau de ce s-au supărat? Ei, vorbim despre niște terenuri, despre niște bunuri care generau la acel moment undeva la peste 7 milioane de franci aur, ceea ce era o sumă impresionantă, considerabilă. Această sumă, luând de cele mai multe ori calea zonei acestea sud-est europene, deci vorbim aici de Muntele Athos, de zona Ierusalimului, inclusiv de Constantinopol, de Patriarhia Ecumenică și așa mai departe. Deci erau niște fonduri care părăseau țara. Ele, în mod normal, sau am spune noi, poate într-un fel moral, ar fi trebuit reinvestite aici, în sensul în care acele mănăstiri, acele schituri care erau închinate și care aveau în posesiune aceste terenuri, de foarte multe ori erau într-o stare deplorabilă, în sensul în care nu se investea în întreținerea lor. Că vorbim aici despre biserici, despre clădiri, că vorbim despre chilii, că vorbim despre, în general, toate acele așezăminte monahale, de multe ori arătau într-o stare deplorabilă, nici măcar călugării care viețuiau acolo nu o duceau mai bine, erau cu haine uneori peticite, ponosite și așa mai departe. Și atunci toate aceste venituri, într-o anumită măsură sau în bună măsură, luau, iată, drumul peste hotare. Și atunci Alexandru Ioan Cuza, evident că nu era probabil cel mai, să folosesc un termen elegant, nu era cel mai credincios dacă comparăm cu domnitorii dinainte ca și profil. Vorbim despre o persoană mult mai pragmatică, care avea o abordare mai laică în ceea ce privește rolul bisericii. Privea poate biserica mai utilitar, am putea spune, în sensul în care biserica trebuia să fie un ajutor al statului, nu era un partener egal cu statul, ci un actor de luat în seamă. Era evident că biserica are o putere importantă în stat, în general. Venea după secole în care cele două instituții, monarhia și biserica, au fost, am spus noi, umăr la umăr, sau exista acea interdependență, acea sinfonie, pe modelul sinfoniei bizantine, în sensul în care una se sprijinea pe cealaltă. Ei, El a zis, nu, din acest moment trebuie să existe o organizare a bisericii similară unor alte state. Evident că el privea atât spre Occident, dar privea inclusiv spre spațiul rus, unde odată cu Petru cel Mare, cu țarul Petru cel Mare, biserica intră într-o oarecare subordonare față de puterea statului, în sensul în care, de exemplu, Petru cel Mare nu desfințează biserica, dar pune în fruntea ei, din perspectivă administrativă, un intendent. Deci era, un laic, un mirean, care urma să gestioneze ca un fel de manager, generic vorbind, chestiunile bisericești. Evident că acest manager, acest intendent, nu intervenea în ceea ce privește chestiunile dogmatice, de credință, dar în tot ceea ce înseamnă viață bisericească, administrativă, de multe ori inclusiv alegerea unor ierarhi, rolul acestuia sau cuvântul acestuia era unul foarte important. Și vedem că Alexandru Ioan Cuza implementează același principiu, în sensul în care apare inclusiv, evident nu este astăzi timpul să analizăm această temă, de exemplu a fost chestiunea cunoscută mai târziu, acea dezbatere sau a canonicității, în sensul în care exista o serie de ierarhi care erau în funcție la momentul accederii sale la tron, și au fost apoi o serie de episcopi care ajung pe scaunele chiriarhale vacante prin aproape desemnarea directă de către domnitor. Ori biserica a văzut aceasta ca pe o intruziune extrem de periculoasă, în sensul în care nu se mai respectau canoanele, normativele bisericești, în sensul în care alegerea unui ierarh trebuie să fie apanajul exclusiv al bisericii. Da, instituția domnească era cea care lua act și confirma. Așa a fost și în secolele de dinainte, în sensul în care, în momentul în care era ales un mitropolit sau în care era ales un episcop, această alegere se făcea de către ceilalți ierarhi, din ceilalți clerici, ceilalți membri ai bisericii. Mai evident că în subsidiar sau în spate undeva mai existau de multe ori și jocuri de culise ca să ajungă unul sau celălalt, dar actul în sine ținea de biserică, iar domnitorul, principele, era cel care lua act, îi se comunica, a fost ales părintele cutare și domnitorul dădea acel decret, acel firman sau așa mai departe, prin care era confirmată această alegere, iar tot domnitorul era cel care îi înmâna într-un mod festiv cârja arhierească, era acea ceremonie de învestire. Ei, ori Cuza trece peste acest obicei și zice, nu, eu ca să pot controla mai bine inclusiv biserica, inclusiv aceste alegeri țin de, prerogativele domnești sau prerogativele statului, pentru că era implicat inclusiv zona aceasta guvernamentală, de miniștri de resort. Ei, și atunci a apărut acea chestiune a canonicității, în sensul în care vechi ierarhi sau cei care apucaseră să fie hirotoniți înainte și instalați înainte de alegerea lui Cuza tindeau să considere necanonică și nevalidă alegerea noilor colegi, de sinod. Ori, într-o anumită măsură, aceeași părere, aceeași poziție a avut-o și Patriarhia Constantinopolului, cea care era, biserica mamă pentru Biserica Ortodoxă Română. Și atunci a existat o astfel de tensiune. Apoi, iată, iarăși așa o dimensiune, de implicare a statului în chestiune bisericești, a fost inclusiv organizarea, administrativă a statului, în sensul în care chestiunile ce țin de partea aceasta de stare civilă. De exemplu, pentru prima dată în spațiul românesc, multe din atributele bisericii, în ceea ce înseamnă condica botezaților, condica decedaților și mai departe, aceste acte a căsătoriților sunt preluate de către stat. Și vedem că și astăzi statul este cel care dă certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, certificatul de deces. S-a considerat că funcționarii publici pot cu mult mai multă acuratețe, cu mult mai multă atenție să înregistreze nașterile, decesele, inclusiv cununiile.
Cum a văzut Constantinopolul acest set de reforme?
Evident că nu, această hotărâre nu excludea dimensiunea sacramentală a acestor taine, cum e de exemplu botezul sau cununia. Dar această implicare a statului era văzută inclusiv la Constantinopol ca fiind una excesivă și care, am spus noi, trece dincolo de prerogativele normale. Ei, și atunci, deci, având într-o astfel de atmosferă, e foarte interesant faptul că acest eveniment de care aminteam din 2 mai 1864, când este adoptat acest statut al lui Cuza, a creat reacții inclusiv în zona aceasta constantinopolitană. Cuza înțelegea că există un orizont de așteptare din partea marilor puteri. Acestea văzând oarecum cu ochi destul de așa circumspecți toate aceste reforme. În plus, avea nevoie, fie chiar și formal, de o anumită aprobare sau de o anumită susținere din partea sultanului. Și atunci Alexandru Ioan Cuza face o nouă vizită la Constantinopol. Acum ascultătorii noștri sunt familiarizați, mai ales cei, am spus noi, mai în vârstă sau cei care au prins la școală învățând istoria, își amintesc de acea imagine cu Alexandru Ioan Cuza stând cu demnitate în fața sultanului în momentul în care acesta i-a confirmat într-un final alegerea sa ca principe domnitor în ambele state. Ambele state practic devenind una. E bine, acel episod care are loc atunci, în dată după 1859, iată, este dublat câțiva ani mai târziu, în 64, de o nouă vizită. De această dată, sultanul Abdulaziz îl primește cu fast. Evident, devenise inclusiv pentru sultan clar faptul că România sau statul român ieșea încet încet de sub jurisdicția sa, de sub sfera sa de influență, și atunci el era, am spune așa, generic fericit încă de faptul că formal, într-un cadru internațional, de drept internațional, iată, România era încă sub suzeranitate otomană. Și atunci încerca să nu forțeze sau să nu dea naștere unor reacții de opoziție din partea statului român și implicit acceptă, am spune noi, această preluare de putere, căci era o formă de, am spune așa, de abuz a lui Cuza, în sensul care, cum am spus, dizolvă adunarea legiuitoare, adică dizolvă, generic vorbind, parlamentul și își asumă mult mai multă putere. Era oarecum trecerea spre un regim așa absolutist. Dar pentru sultan nu reprezenta aceasta o problemă atâta timp cât Cuza nu își manifesta direct sau foarte vocal dorința de obținerea unei independențe.
Știm că această vizită este importantă nu doar din punct de vedere politic, diplomatic. Haideți să detaliem puțin.
Istoricii, în general, s-au dus foarte mult pe analizarea acestei vizite din perspectiva aceasta diplomatică. Dar e foarte interesant faptul că, în momentul în care Cuza face această vizită la Constantinopol, întreprinde și o vizită de curtoazie patriarhului ecumenic. Am spune noi, bun, de ce l-a primit patriarhul ecumenic într-un context atât de tulbure? Cu una înainte avusese loc secularizarea, un fapt care a tulburat foarte mult spațiul ortodox, mai să, am spune noi, așezămintele din Sfântul Munte, din zona poate Ierusalimului, Sfântul Munte fiind subordonat canonic Constantinopolului. Deci iată, era un, am spune noi, venise în vizită dușmanul nostru, cel care ne lăsase fără acele venituri. Era cel care, iată, își impusese dorința de a numi și a desemna ierarhii. Deci era, am spune noi, o persoană non grata. Ori iată că patriarhul primește și mai mult decât atât, are loc un eveniment foarte puțin cunoscut, și anume o ungere a lui Alexandru Ioan Cuza. Era un act care, iată, se desfășura la 5 ani după urcarea pe tron. Era un act care practic legitima domnia lui doar dintr-o perspectivă, am spune noi, morală sau sacramentală, pentru că, logic, de facto, principele Cuza era stăpân, am spune noi, în țara sa, era stăpân pe domnie și nimeni nu-i contesta aceasta. Acum, întâlnirea este consemnată sau este menționată de către câțiva trimiși diplomatici străini la Constantinopol și se pare că ne este redat și un fel de dialog între Alexandru Ioan Cuza și Patriarhul Sofronie al III-lea, prin care acesta îi spune: te ung și te recunosc domn. Iar la această afirmație, însoțită de actul ungerii, deci a fost o ceremonie, am spune, mai privată. Așa că o foarte scurtă paranteză, să înțeleagă ascultătorii noștri mai bine, înainte, inclusiv în perioada domnilor fanariote, în momentul în care domnul din Moldova sau din Țara Românească mergea la Constantinopol să primească firmanul de învestire ca domn, adică din partea sultanului, era recunoscută domnia, această ceremonie, am spus noi, politică sau laică sau administrativă, care avea loc la Palatul Topkapı, era dublată de o ceremonie fastoasă la Patriarhie. Era o ceremonie care era organizată chiar de către, am spune noi, poartă, de către Imperiul Otoman. Deci nu era o chestiune făcută pe ascuns, în ilegalitate. Nu. Alaiul care îl aducea pe domnitor la Topkapı să primească acel firman, să sărute păpucul, am spune noi, sultanului, același alai strălucitor îl transporta, apoi îl ducea la Patriarhie, unde era făcută ceremonia ungerii, ceremonia, am spune noi, încoronării, în care se făcea actul acela de mirungere și se rosteau toate acele rugăciuni ale încoronării. Deci, iată, practic, acest eveniment devenea unul public și avea o dublă dimensiune. Și închid aici paranteza. Ei, în momentul în care Cuza merge pentru prima dată la Constantinopol, și am amintit acest moment, el stă în fața sultanului, nu îngenunchează, n-are loc acea prosternare, și, am spune, într-o formă mai modernă, mai contemporană, într-o anumită măsură de pe poziție oarecum de egalitate între doi conducători, are loc înmânarea acelui firman, îi dăruiește sultanul și o sabie lui Cuza și iată cum, practic, așa într-o ceremonie vasi-civilă, am spune, Cuza accede la tron formal, într-un mod, am spune, oficial.
Să înțelegem că acea ceremonie fastoasă de după încoronare n-a mai avut loc.
La acel moment, Cuza s-a întors în țară, s-a întors în România. El nu a mai mers sau nu a mai fost organizat acea ceremonie de, am spune, de încoronare, generii vorbind la Patriarhie. Iată că această ceremonie, care evident a avut un caracter poate mai mult privat sau nu atât de vizibil, în comparație cu cele care au avut loc în secolele precedente, are loc, iată, în această a doua vizită a lui Cuza la Constantinopol. Și, cum spuneam, patriarhul exclamă: te ung și te recunosc domn, la care principele român ar fi răspuns: sunt părinte 6 ani de când sunt principe domnitor al României prin voința națiunii. Deci, iată, se sublinează acest aspect, nu mai era neapărat voința națiunii și a lui Dumnezeu, ci era voința națiunii principal. Și în același timp, am spus noi, era prin voința națiunii, departe de orice condiționare, am spus noi, externă, chiar dacă formal, evident, acordul marilor puteri fusese necesar. Și zice: mulțumesc în al preasfinției tale pentru rugăciunile ce ai binevoit adresa pentru mine și pentru principesa domnitoare, celui preanalt. Voi rămâne, ca și părinții mei, fiu al Bisericii Ortodoxe. Deci iată că el își afirmă deschiderea, fiind ortodox, spre o normalizare a acestor relații cu Patriarhia. Ei bine, iată care era situația, încă tensionată, încă formal nerezolvată, la momentul în care, în 1866, Cuza părăsește tronul și pe tronul României vine principele Carol I de Hohenzollern.
Da, eu aș vrea să concluzionez și după aceea continuăm. Sigur, concluzia pe care o să o pun eu aici ar fi că în secolele precedente proclamării autocefaliei, autoproclamării autocefaliei, numeroase mănăstiri din țările române erau practic închinate unor așezăminte religioase, fie din Grecia, fie din Orientul apropiat, cum ar veni. Asta înseamnă că veniturile și proprietățile lor nu le aparțineau ca și resursă. Ele trebuiau transferate, ca să zic așa, în aceste lăcașuri. Și asta până când Cuza a pus piciorul în prag, a secularizat averile mănăstirești și, din documentația mea, am înțeles că peste un sfert din averile și din pământurile țărilor române, practic, erau sub acest regim.
Da, această realitate venea evident după secole în care, în general, la început, procesul acesta de închinare a unor așezăminte spre diverse, am spune, entități externe a fost mai puțin vizibil sau mai mic ca pondere. Cu timpul s-a accentuat. Are în spate, evident, tradiția celor dani domnești pe care un domnitor sau altul sau chiar boierii, acele dani boierești, le făceau unor așezăminte monahale, așezăminte pe care de multe ori chiar ei le ctitoreau. Și atunci, evident, în momentul în care tu, ca domnitor al țării României sau al Moldovei, ctitoreai o mănăstire, ctitoreai un schit, construiai o biserică, încercai să-i asiguri, am spune noi, sursele de venit. Nu erau la acel moment, nu exista un regim acesta, cum am spune noi astăzi, care să existe un buget național din care diverse ori ministere sau diverse ori entitățile sunt defalcate, le sunt date părți foarte bine delimitate. Nu. La acel moment, evident, în momentul în care tu creai o astfel de mănăstire, puneai bazele ei, trebuia să te asiguri că acea mănăstire va avea și fonduri din care să funcționeze. Ori, ce genera la acel moment fonduri? Diverse terenuri care erau lucrate. Dădeai danie o moară. Veniturile care proveneau din morărit ajutau acea mănăstire. Dădeai un heleșteu, dădeai o vie. Peștele acela era vândut sau era consumat inclusiv la mănăstire, deci asigurai o sursă de venit. Acum, cu timpul, evident, anumite mănăstiri care deveniseră simbolice, erau necropole domnești și așa mai departe, au început să aibă o tot mai mare întindere ca și posesiuni, întindere de pământ în administrare. Acest fapt nu ar fi contravenit sau nu ar fi avut niciun fel de impact major pentru țară, deoarece fie că vorbim despre acele moșii boierești, fie că vorbim despre aceste posesiuni mănăstirești, ele rămâneau aici, acel pământ nu pleca. Veniturile generate rămâneau pe plan local. Ei, lucrurile au început ușor să se schimbe în momentul în care în Moldova și în țara românească vine, practic, sau este impus acel regim fanariot cu domnitori care erau, am spune noi, străini de țările noastre, chiar dacă treptat există așa sau se produce un melanj, o alianță, inclusiv matrimonială, între familiile boierești din spațiul românesc și cele din fanar, familiile grecești, evident, la un moment dat există toate aceste ramificații, dar generic vorbind, acești domnitori fanarioți de multe ori încercau într-un timp foarte scurt să își recupereze investiția, ei de regulă își cumpărau tronul, puneau acele dări mari. Apoi exista un fenomen care avea să, într-o anumită măsură, să stea așa, oarecum în background, în spate, în fundal, ca o temă pentru, inclusiv pentru autocefalie, ei au început să aducă ierarhi din Grecia sau clerici greci pe care îi impuneau aici pe scaunele chiriarhale. Și cu timpul are loc, în secolul al XVIII-lea în special, atunci se accentuează foarte mult acest factor, are loc, am spune, un fel de grecizare a bisericii din cele două biserici ortodoxe române, din cele două principate. Evident că această grecizare a fost dublată treptat inclusiv de acest fenomen al închinării unor mănăstiri sau unor schituri, multe dintre ele istorice, care niciodată nu fusese până acea dată închinate sau unor așezăminte de peste hotare, fapt care treptat a început să ducă la așa la o sărăcire a a bisericii, în sensul în care cele mai importante sau multe dintre cele mai importante mănăstiri sau schituri, în special cele care aveau posesiuni mai întinse, au fost, iată, închinate acelor locuri, am spus noi, sfinte, în general. De acolo era trimis un călugăr care să administreze sau să se asigure că partea cuvenită, mai mică sau mai mare, uneori era chiar, am spus noi, majoritară din venituri, se va îndrepta către mănăstirea care devenise, am spus așa, protectoare, mănăstirea mamă. Și iată cum, practic, mănăstirile sau așezămintele monahale din țările române încep, paradoxal, deși aveau posesiuni întinse, să sărăcească. Și atunci, pe plan local, a început să existe așa o formă de, nu aș spune de repulsie, dar de revoltă față de modul în care acești ierarhi greci, acești trimiși ai mănăstirilor, gestionează sau tratează biserica ortodoxă din aceste teritorii. Era percepută ca o formă, am spune, oarecum de exploatare. Și atunci, paradoxal, în momentul în care, iată, Cuza face acea secularizare, au fost chiar și clerici, chiar și monahi români care au văzut oarecum cu ochi buni acest fapt, în sensul în care oricum noi, cei ca biserică, nu ne bucuram de acele posesiuni și totul pleca spre exterior și o vedeau ca un fel de dreptate, iată, trimisă poate chiar de sus.
Nu întâmplător am întrebat acest lucru pentru că, vedeți dumneavoastră, știm cu toții foarte bine, se discută deseori despre averile mănăstirești, despre averile bisericii. Aș vrea să ne explicați puțin care era realitatea și trebuie să avem în vedere, desigur, faptul că perioada în care, despre care vorbim și în care ne plasăm este plin fanariotism, cu toate consecințele și cu toate manifestările lui. Tocmai de aceea întrebarea mea și rugămintea unui răspuns cât mai apropiat de realitatea de atunci ar fi dacă Biserica Ortodoxă Română din Țara Românească și Moldova au fost folosite direct de sistemul fanariot și în ce mod?
Da, poate fi, poate așa, dacă ne gândim într-o anumită măsură o perspectivă. Dar nu cred că a fost făcut neapărat în sens intenționat sau ca o formă, am spune astăzi, de spălare de bani sau de în sensul în care oricum domnitorul avea drept de plin asupra supușilor săi, avea drept de viață, drept de moarte, chiar dacă încercați, sau cel puțin în spațiul românesc am avut destul de puține abuzuri, generic vorbind. Acum, evident, ascultătorii noștri sunt familiarizați cu acele episoade în care domnitorul taie boierii necredincioși. Dar vedem că tot domnitorul este cel care are puterea supremă, de exemplu, de a grația. Noi astăzi avem senzația că, nu știu, activitatea domnitorilor consta doar în a merge la vânătoare, a mai merge din când în când la război și în rest stăteau toată ziua și chefuiau. Ei, au fost și unii domnitori care poate și-au luat atribuțiile mai în, nu neapărat în glumă, dar așa, într-o formă mai ușoară. Dar domnitorii aveau inclusiv această activitate judecătorească, care le lua foarte mult timp, în sensul în care spețele cele mai dificile, care nu puteau fi rezolvate pe plan local de un, am spune, de boierul locului sau de episcop, căci inclusiv episcopii aveau acest atribut asociat de a judeca anumite cauze. Evident, vorbim aici în general de cauze civile, am spus noi, în sensul în care, nu știu, chestiuni legate de patrimoniu de un teren, chestiuni, iată, în spațiu bisericesc legate de căsătorie, adică a existat un grad de rudenie prea apropiat între cei doi și așa mai departe, sau respectiv mai fusese însurat sau era încă însurat în nu știu ce sat, nu existau rețele sociale, nu exista starea civilă să poți să-l urmărești, să vezi. De multe ori existau bărbați, de exemplu, care se mutau după o perioadă, aveau un copil 2-3 cu o femeie, plecau, nu anunțau, se mutau 5 comune mai încolo și se recăsătoreau fără să anunțe pe cineva că el este practic, el este deja căsătorit. Ei, și când se aflau aceste fapte, aceste lucruri erau duse, iată, spre soluționare în fața boierului locului sau al ierarhului. Dar când erau chestiuni legate de, în special, de exemplu, de, spre noi, zona aceasta infracțională gravă, adică tâlhării, omoruri și mai departe, trădare, deci chestiuni din acestea foarte, foarte grave, atunci de multe ori aceste spețe ajungeau în fața domitorului, cel care putea și avea dreptul să, de exemplu, să te grațieze, zic că ești complet nevinovat, așa mi se pare mie, după ce ți-am ascultat cazul, pledoaria, sau, dimpotrivă, să te condamne la moarte. Ei, domnitorul putea, de exemplu, și să confiște întreaga avere a unui boier, considerându-l ca fiind trădător sau ca nefiindu-i, nefiindu-i credincios. Ori boierul respectiv nu avea o altă cale de acces, nu exista o altă curte casație justiție care să, la care să, am spus noi, să conteste decizia domnitorului. Nu. El pleca, în cel mai bun caz, pleca în exil sau, dacă nu, își pierdea viața. Ei, și atunci, deci iată că domnitorii puteau lua adică să, prin absurd, am spus noi, să se auto-împroprietărească sau să împroprietărească pe cine doresc sau respectivele fonduri, căci visteria țării, cheia o avea domnitorul. Deci el putea să devalizeze. Și au fost cazuri în care domnitorii, pur și simplu, fanarioți, în momentul în care au plecat sau și-au pierdut tronul, auzeau că urmau să fie maziliți, de regulă mazilirea venea de multe ori și cu, la pachet cu moartea, cu uciderea lor de către otomani, își încărcau tot ce găseau în acea visterie și plecau, în, de exemplu, spre apusul Europei. Și atunci noul domnitor, când ajungea, găsea casa de valoare, spune noi, goală. Și evident, trebuia să pună noi taxe, să colecteze noi venituri. Deci nu cred că această împroprietărire neapărat a bisericii a fost făcută ca o formă de eludare a unor legi, pentru că legii, la urma urmei, hotărârile domnești erau cele care contau. Dar evident, cum spuneam, acele biserici, acele mănăstiri, acele așezăminte, în timp, au acumulat aceste posesiuni. Ori ele au făcut, am spune așa, cu ochiul unora sau altora. Și dacă la început, pe bună dreptate, au fost unele dintre ele închinate locurilor sfinte, să ne amintim și aminteam în întâlnirea anterioară faptul că domnitorii români au fost unul dintre mari sprijinitori și ctitori în spațiul sud-est european sau chiar în zona Palestinei, a Israelului, e bine, acea purtare de grijă cu timpul a început să scadă. De ce? Pentru că domnitorii fanareoți aveau un interes mult mai puțin în a ajuta, de exemplu, mănăstirile din Sfântul Munte sau alte astfel de lăcașuri. Și atunci, închinarea unor biserici, a unor mănăstiri, a unor schituri din țările române, reușeau să ofere acea brumă de venit locurilor sfinte, care erau văduvite în general de orice alt ajutor, fiind, reamintesc ascultătorilor noștri, toate aceste locuri sfinte se aflau în cadrul Imperiului Otoman, care era un stat islamic. Se bucurau cel mult de faptul că, iată, puteau să existe sau că erau tolerate și că nu erau desființate. Ori surse de venit n-aveau de unde, pentru că, evident, nu mai aveau vechile posesiuni pe care le primiseră, de exemplu, de la împărații bizantini. Și atunci, până la un punct, a fost o formă prin care, iată, se putea, așa, puteau fi sprijinite. Ei, în momentul în care, cum am spus, deveniseră tot mai multe mănăstiri, tot mai multe schituri din țară închinate, deci ponderea, am spus noi, mănăstirilor pământene scăzuse foarte mult, cele foarte bogate erau închinate, atunci problema a devenit una stringentă, în sensul în care aceste fonduri nu mai rămâneau aici, ci plecau dincolo. Și atunci starea materială a clerului, a mănăstirilor, devenise una precară, chiar dacă, cum sublineați, aproape 25% din, am spune, terenul agricol, din terenul fertil al țării, aparținea acestor entități, acestor așezăminte. Și atunci, secularizarea, Cuza a văzută ca o formă prin care, evident, am spune, statul și-a terenul înapoi, se face dreptate financiar, inclusiv poate moral. Evident că secularizarea a luat cu totul, adică au fost multe cazuri în care inclusiv mănăstirile pământene au rămas fără fără posesiuni, bisericile și așa mai departe. Și atunci statul a creat o formă de, nu neapărat de recompensă, ci de remediere cumva. Și a apărut, generic vorbind, salarizarea clerului. S-a gândit atunci, bun, noi v-am confiscat, v-am luat acest teren care urma să fie dat, am spune noi, țăranilor, că să facă împroprietărire, să fie un fond de împroprietărire. Evident, fenomenul a durat mult și vedem că doar în timpul sau la finalul primului război mondial se face acea reformă agrară care duce la împroprietărirea generală a țăranilor din România, dar să zicem că el a fost gândit ca un fond de la care să se plece, adică avem acest 25% din care să putem apoi împroprietări țăranii. Ei bine, odată ce bisericile s-au văzut văduvite de aceste terenuri, statul a zis, bun, de vreme ce v-am luat posesiunile, trebuie să vă dăm ceva în schimb ca să puteți trăi, să puteți supraviețui. Și s-a făcut acea salarizare, evident că vorbim despre sume foarte mici, a clerului. La acel moment nu s-au gândit însă, de exemplu, la asigurarea unor fonduri inclusiv pentru întreținerea așezămintelor monahale, a mănăstirilor, a bisericilor. Și vedem că, inclusiv spre finalul secolului al XIX-lea, multe ajung într-o stare fizică extrem de precară. De aceea, apoi, în timpul lui Carol I, are loc acel proces prin care multe așezăminte emblematice, nu știu, Curtea de Argeș, Sfinții Trei Iarași și așa mai departe, intră în acele procese de, am spune, de refacere, de restaurare și așa mai departe. Se înțelegea că sunt monumente vechi, monumente importante arhitectonic, istoric și așa mai departe, și atunci statul trebuie să susțină restaurarea și conservarea lor. Dar, cum spuneam, la acel moment a fost văzută ca o soluționare a unui impediment sau unei stări de fapt nenaturală. Așa a văzut acuza această secularizare a veilor mănăstirești.
Deci secularizarea a consolidat autoritatea și a redus influența externă, pe de o parte, atât politică cât și economică, și a creat toate premisele proclamării autocefaliei.
Da, ea a consolidat din acest punct de vedere, dar într-o anumită măsură a creat și premisele unei subordonări a bisericii. Biserica își pierduse, nemai având inclusiv formal vorbind, acum nu mai discutăm despre chestiunea că acele fonduri generate plecau peste hotare, dar general vorbind, a dus biserica într-o zonă de subordonare și de dependență financiară față de stat. În momentul în care tu nu mai aveai niciun fel de argument, în momentul în care tu nu aveai posesiuni, în momentul în care tu așteptai, am spune noi, fluturașul de salariu, era foarte greu să contești autoritatea domnitorului. Și vedem că, menționam asta, acuza a trecut inclusiv în zona aceasta de reglementare, ceea ce privește alegerea ierarhilor, adică el s-a implicat în foarte multe aspecte, inclusiv în ceea ce privește această administrație, viața bisericii. Fapt care, evident, contravenea principiului acelui a separării puterilor în stat. Din acest punct de vedere, înlăturarea lui Cuza poate pentru biserică, într-o anumită măsură, a fost văzută așa sau a fost percepută poate cu ușurare, în sensul că sperau ca cel care vine după să schimbe lucrurile. Și, într-adevăr, e foarte interesant faptul că Carol I, în momentul în care accede pe tronul Principatului României, ia contact pentru prima dată cu realitatea de aici. El era un principe catolic, chiar dacă nu știu, stăm să-l comparăm cu Ferdinand, poate nu era la fel de fervent credincios. Era un credincios practicant, adică mergea la slujbă duminică și așa mai departe, fără să fie însă, a spune, habotnic. Adică nu era un catolic din acela care să aibă așa ochelari de cal, adică să nu vadă decât doar într-o anumită direcție. Nu, a fost din start foarte deschis și și-a dorit din prima clipă în care a ajuns pe tron să înțeleagă toate aceste mecanisme, inclusiv cele ce privesc de viața bisericii. Și iată, e interesant faptul că în momentul în care depune jurământul pe noua Constituție, în 1866, el, în acel discurs pe care îl adresează adunării constituante, își prezintă evident directivele sau care sunt planurile sale în ceea ce privește țara general. Dar e foarte interesant că indică câteva aspecte, inclusiv legate de biserică, și spune așa, una dintre dorințele sale este aceea de ridicarea bisericii române, restabilind-o pe bazele canoanelor și întărirea simțământului religios în inimile noastre. Deci, atât el vede starea de degradare în care ajunsese biserica, cu acele lupte intestine între ierarhii canonici și cei considerați necanonici, fiecare tabără spunând nu, adevărul este de partea noastră. Vede situația financiară, vede inclusiv zona aceasta de relaționare cu Constantinopol, care trecea printr-o criză profundă, deoarece, evident, Patriarhia Constantinopolului nu recunoștea multe dintre măsurile luate în România. Exista o tensiune inclusiv la nivelul clerului, între clerul român și Constantinopol. Tocmai în această cheie a necanonicității unora considerată, a anumitor, să le spunem așa, anumitor tendințe de separare, de autocefalie, pentru că autocefalia era oarecum deja, chiar dacă încă poate nescris, afirmată, era deja prezentă pe, am spune noi, pe agenda internă. Și asta e foarte interesant, faptul că, și iarăși ascultătorii noștri știu acest fapt, și Carol face acea vizită de curtoazie la Constantinopol pentru a se întâlni cu sultanul, să primească acel firman în confirmare. Evident că dacă în cazul lui Cuza acea atitudine demnă este una care poate pentru mulți a părut surprinzătoare, comparând-o cu atitudinea domnilor de dinainte, care dădeau dovadă de o foarte mare, am spune, generii vorbind, slugărnicie, pentru că și puterea sultanilor era mult mai mare. De această dată lucrurile se desfășoară după un, am spune, ceremonial și după o etichetă occidentală. Într-adevăr, inclusiv în Imperiul Otoman apusese deja era sau epoca sultanilor acelora medievali îmbrăcați în caftane, cu turban și așa mai departe, și deja vorbim despre acei sultani care priveau spre Occident, care se îmbrăcau pe mod occidental. Tot atunci, de exemplu, se construiește Palatul Dolmabahçe, care e pe model francez, și inclusiv aceste relaționări vis-a-vis de principii subordonați, cum a fost cazul lui Carol, se fac într-o altă cheie, adică Carol aparținea familiei Hohenzollern, era, a spune, verișor cu împăratul Germaniei, cu Kaiserul, și atunci, evident, nu puteai să îl umilești, să-l pui, nu știu, inclusiv figurativ, să-ți sărute poala hainei sau păpucul, nu? Și atunci a fost o discuție în aceasta foarte civilizată. Și e foarte interesant că în momentul în care face această vizită în octombrie 1866 la Constantinopol, Carol întreprinde o vizită inclusiv la Patriarhie, la Patriarhia Ecumenică, dorind să cunoască mai bine starea de fapt. Evident, aflase, cunoștea, chiar dacă trecuseră puține luni de când era pe tronul României, cunoștea realitatea povestită, am spune noi, sau expusă de către clerul român, și dorea să afle și opinia sau cum vedeau lucrurile cei de la Constantinopol. Și face această vizită încercând sau dorindu-și cu adevărat să, am spune noi, să găsească o rezolvare rapidă diferendului dintre București și Constantinopol. Și foarte interesant că la întoarcerea în țară, el expune faptul că a întreprins această vizită la Patriarhie și, de asemenea, s-a rugat, că, mă rog, Patriarhul s-a rugat pentru buna sa domnia, spune. Deci, iată, oarecum se pleacă în această nouă etapă de pe poziții conciliante. Se încerca găsirea unei soluții. Apoi, evident că, oarecum, Carol și guvernul său își asumă rezolvarea acestei chestiuni. Ei vedeau că poate într-o anumită zonă bisericească lucrurile păreau că trenează, că există undeva un blocaj peste care nu se poate trece. Evident, era chestiunea aceea cu canonicitatea ierarhilor. Și a zis Carol, bun, atunci oarecum statul poate trebuie să dea acel impuls. În plus, odată cu toate reformele lui Cuza, iată, statul nu că gestionează, dar are o implicare foarte mare în viața bisericii, ceea ce privește organizarea și, cum zic, funcționarea ei. Și atunci statul a zis, bun, dacă noi legislativ avem această datorie sau avem această prerogativă, noi trebuie să o folosim, că să nu lăsăm totul pe seama bisericii, pentru că probabil lucrurile s-ar fi desfășurat pe o perioadă foarte lungă de timp. Și atunci e interesant că, iată, începe o întreagă corespondență între București și Constantinopol, între autoritățile române și patriarhie, în care, evident, se încerca identificarea punctelor nevralgice, care sunt, cum zic, acele locuri care creează probleme și cum pot fi ele soluționate. Ba mai mult, e foarte interesant faptul că începe să se desfășoare o corespondență, adică să se trimite scrisori. Și nu erau scrisori doar din acestea de negociere, ci inclusiv se trimite acele scrisori cu diverse prilejuri festive, de Paști, de Crăciun, de onomastica patriarhului, patriarhul când îi trimite regelui când și-a aniversa un an, doi, trei, patru de la urcarea pe tron și așa mai departe. Și iată, există această corespondență care era menită să, am spune, să înmoaie acele tensiuni și să netezească drumul spre o soluționare. Dar, evident, totul pleca de la realitatea pe care o găsește, cum spuneam, o găsește Carol. Pentru că e foarte interesant un aspect. În 5 martie 1866, deci iată, aproape cu foarte puțin timp înainte de sosirea lui Carol în țară și de urcarea sa pe tron, Consiliul de Stat înaintează un proiect de statut de organizare al bisericii. Și e foarte interesant faptul că vorbim 1866, în acest statut se prevede următorul lucru, sau era un draft, era o formulă care se dorea implementată, și în articolul numărul 1 spune așa: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este singura și unica autoritate superioară canonică, spirituală, disciplinară și judiciară a Bisericii Ortodoxe în tot cuprinsul statului român. Am spune, bun, nu e nimic care să vină în contradicție cu relația Bisericii Ortodoxe Română Constantinopol. Biserica Ortodoxă Română fiind, am spune, subordonată canonic Constantinopolului. Deci doar să preciza faptul că, pe plan local, Sfântul Sinod gestionează aceste chestiuni. Nici Constantinopolul n-ar fi avut nimic de contestat, pentru că exista, cum spuneam și în întâlnirea precedentă, o largă autonomie a bisericii încă din vechime în spațiul românesc. Dar e interesant articolul numărul 2, care spune așa: Biserica Ortodoxă a României este și rămâne autocefală, liberă și nedependentă de orice biserică străină în tot ceea ce privește organizarea și disciplina ei. Deci iată că acest articol, despre care cu siguranță Patriarhia a aflat, venea să, oarecum am spune, să declare unilateral această autocefalie. Da, într-o anumită măsură exista o autocefalie, am spune, de fapt, în sensul în care biserica de aici se autoguverna în foarte multe. Și nici acest articol nu zice că se va rupe sau dogmatic sau va întrerupe legătura canonică sau apartenența la Biserica Ortodoxă in corpore, nu. Și doar zice că este autocefală, liberă și nedependentă de orice biserică străină. Ori această biserică străină trebuie văzută sau citită ca Patriarhia Ecumenică. Ei, deci iată care era acest draft pe care îl întâlnește Carol. În cheia acestor întâmplări sau acestor evenimente, el face acea vizită la Constantinopol și are loc acea întâlnire despre care aminteam în 1866 în toamnă. Ei, și aceste asperități trebuiau rezolvate. Era evident și pentru Carol, și el din chiar primul moment spune: eu îmi doresc autocefalia bisericii mele, române, în general vorbind. Politicienii își doreau acest fapt, majoritatea, ierarhii, în general, mergeau pe aceeași linie, dar, evident, și Carol spune, aceasta nu se va face încălcându-se acea eleganță a negocierii, a dezbaterii și a obținerii pe căi, am spune, juridice, pe căi formale, pe căi oficiale, a recunoașterii de către Patriarhia Ecumenică a acestei autocefalii. Ei bine, regele Carol, deci cunoscând acest draft, acest proiect, și-a dat seama că el trebuie, am spune, prelucrat. Și atunci e foarte interesant faptul că începe să discute, am spune, punctual. Și iată că în deschiderea sesiunii parlamentare din iarna anului 1868, deci la 2 ani după acel draft, Carol I anunță reluarea într-o nouă formă a proiectului privind organizarea Bisericii Ortodoxe Române. Și spune așa un lucru foarte interesant, spune, citez, reformele încercate de guvernul trecut spre a ajunge la acest scop, că se referă la autocefalie, fiind precipitate, au dat ocaziune a se crede că ar voi a se abate de la dogmele marii comunități ortodoxe. Guvernul meu, voind a face să dispară aceasta cât mai curând, vă va prezenta un proiect de lege care, păstrând autocefalia, deci iată că el nu abandonează inclusiv folosirea termenului Bisericii Române, va da garanții puternice că voim a rămâne în sânul comunității ortodoxe răsăritene. Ei bine, această hotărâre de a face totul legal, de a face cu consimțământul și cu, am spune, în comuniune cu Constantinopolul, îl determină să trimită, am spune, poate chiar pe ascuns, la mijlocul lui decembrie 1869, deci iată, trimite în secret, proiectul legii privitoare la noua organizare a bisericii, cui? Patriarhului Grigore al VI-lea al Constantinopolului, deci Patriarhului Ecumenic. Tocmai deoarece faptul că Domnul este conștient că modificările substanțiale care priveau diverse aspecte ale statutului, ale alegerii ierarhilor, alcătuirea sinodului, puteau conduce la o escaladare a tensiunilor dintre cele două părți. Și vedem că această grijă a principelui Carol nu este deloc una străină, deoarece una dintre scrisorile dintre cele două părți, care, iată, această scrisoare este semnată 25 ianuarie 1870, în această scrisoare, Patriarhul Grigore al VI-lea se declară complet împotriva unora dintre prevederi. El nu spune explicit că este împotriva autocefaliei, ci spune următorul lucru, faptul că îi se pare că se forțează lucrurile. În ce sens? Patriarhul cere ca orice alegere a unui nou mitropolit să fie neapărat supusă confirmării Patriarhiei. Deci era unul dintre atributele pe care el îl avea în legătură cu această biserică ansamblului subordonată. 2. Sfântul Mir să nu fie făcut în România, ci solicitat în continuare bisericii mamă. Și al treilea punct, întâi stătătorul bisericii constantinopolitane să fie pomenit la fiecare sfântă liturghie. Deci el spune, nu cum vreți voi, adică autocefalia aceasta nu poate fi făcută în termenii pe care voi îi doriți. Dar evident că lucrurile aveau oarecum să-și urmeze cursul în pofida dorinței Constantinopolului. Carol a înțeles că de acolo oarecum lucrurile poate nu vor veni la fel de facil pe cât se aștepta. Și interesant faptul că, iată, în urma îndemnului suveranului, în decembrie 1872, deci 2 ani mai târziu, după această scrisoare, Parlamentul dezbate și votează, deci votează, legea pentru alegerea mitropoliților și episcopilor eparhioți, cum și a constituirei, deci constituirii Sfântului Sinod al Sfântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Deci deja, am spus noi, statul ia inițiativa și zice, nu, oarecum trebuie să forțăm mâna, păstrând lângă acea eleganță diplomatică, dar trebuie să forțăm oarecum mâna Constantinopolului. Și aminteam în întâlnirea trecută și ne apropiem, iată, de momentul acesta important, 1885, practic înghidem cercul, de faptul că în 1882, ca un act de demonstrare autocefaliei, Biserica Ortodoxă Română pentru prima dată sfințește Sfântul și Marele Mir. Era un act, am spune noi, propriu și evident al noului statut. Evident, a fost iată nevoie de 15 ani până în ziua în care, adresându-se sinodarilor reuniți într-o ședință festivă la 1 per 13 mai 1885, regele Carol să anunțe solemn proclamarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Această autocefalie venind doar în momentul proclamarea, doar în momentul în care, inclusiv formal, Constantinopolul recunoaște, e de acord cu acest, cu acest fapt. Și cred eu, și cu aceasta ne încheiem, e foarte interesant faptul că spune regele, ce preasfințiți părinți, Sfântul Sinod al Bisericii Autocefale Române are a înregistra de astă dată un fapt de mare însemnătate. Sunt fericit a anunța preasfinților voastre că autocefalia seculară a Bisericii Ortodoxe Române a căpătat binecuvântarea sanctității sale Patriarhul Ecumenic și că astfel poziția Bisericii Române, egal îndreptățită cu celelalte biserici ortodoxe autocefale, surorile ei de aceeași credință și de același rit, se află bine definită. Deci iată că în acea zi Carol reușește ceea ce poate nici măcar Cuza nu a reușit. Și se încheie, iată, cum spuneam, un ciclu important, și anume acela al intrării Bisericii Ortodoxe Române în rând sau într-o poziție oarecum de egalitate cu celelalte biserici istorice. Și vom vedea într-o întâlnire viitoare cum această încununare, inclusiv formal, avea să se facă în momentul proclamării Patriarhiei Ortodoxe Române.
1885, dragi ascultători, un moment extrem de important, autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. De acum, așa cum spunea invitatul nostru, istoricul, teologul și profesorul Paul Ersilian Roșca, de acum era egalitatea dintre Biserica Ortodoxă Română și bisericile istorice. Dragii mei, am parcurs astăzi o nouă pagină a cărții Centenarului Patriarhiei Române. Alături de noi este și va rămâne și pentru edițiile viitoare dedicate centenarului teologul, profesorul și istoricul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, căruia îi mulțumesc pentru expunere. Dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că sunteți mereu alături de Radio Renașterea. Ramona Mocean de la microfon și Viorica Văscu de la pupitul tehnic al emisiunii. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe pe frecvențele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.